Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Bari Lulcinj paralisani nestankom struje. General Pavle Strugar s jutra na slobodi. Češki predsjednik žestoko kritikovao Lisabonski sporazum u Evropskom parlamentu. Ministri odbrane NATO članica počinju dvodnevni skup u Krakovu. U ovoj emisiji bilježimo. Istovremeno su u crnogorskim medijima osvanule inostrane ocjene o ogromnoj korupciji u Crnoj Gori te domaće veličanje državnih organa u obračunu sa tom pojavom.
Čovjek počne da naglas razmišlja ko je to od nas spreman da prijavi korupciju ako je vidi golim okom. Ko je taj ko bi prijavio partnerskog kolegu, a zna da je duboko ugrozao i da ide tim putem.
Iako nema zvaničnih podataka, u Nikšiću bolest zavisnosti prerasta u epidemiju, kažu ljekari.
Počinju nam se javljati za pomoć sa početka srednje škole ili čak i ranije, pa do vrlo zrelih godina, do 50-ih godina ljudi ima koji su nam se javljali za pomoć.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici Bara i Ulcinja već oko 20 sati nemaju struju. Ekipe elektroprivrede pokušavaju da otklone kvarove na prenosnoj mreži uzrokovane jakim vjetrom i snijegom. Za sada nema podataka o tome kada će kvarovi biti otklonjeni. Snijeg i niske temperature donijele su nevolje putnicima. Podgorički aerodrom zatvoren je zbog jakog vjetra i leda na pisti, a Tivatska vazdušna luka je otvorena jutros oko 9 sati i 30 minuta uz jedan stornirani let. Agencije javljaju da se polako razilazi kolona sa više od 500 vozila koja su od juče bila zavijana između tunela Sozina i sela Bijelopolje u Zeti. Penzionisani general JNA Pavle Strugar, koga je Haški tribunal osudio na 7,5 godina zatvora zbog granatiranja Dubrovnika 1991. bit će sutra oslobođen. Njegovo puštanje na slobodu Haški sud je obrazložio time da je Strugar odslužio 2/3 kazne te da je uzeto u obzir njegovo zdravstveno stanje. Pavle Strugar se 2001. dobrovoljno predao Haškom tribunalu, koji ga je 2005. osudio na 8 godina zatvora zbog minobacačkih napada na historijsko jezgro Dubrovnika, za koje je snosio komandnu odgovornost.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Češki predsjednik Václav Klaus izazvao je danas zvižduke u Evropskom parlamentu žestokom kritikom Lisabonskog sporazuma i tvrdnjom da je Evropski parlament daleko od demokratije kakvu imaju nacionalni parlamenti. Klaus je rekao da sadašnji trend produbljivanja evropske integracije i Lisabonski sporazum donose deficit demokratije, da je to zabluda koja ugrožava glavne ciljeve Evropske unije i ljudske slobode. Afganistan i pripreme za aprilski summit NATO-a glavne su teme sastanka ministara odbrane članica Saveza koji danas počinje u Krakovu. Američki ministar odbrane Robert Gates najavio je da će od saveznika tražiti bar kratkoročno jačanje svojih snaga kako bi pružile sigurnost u razdoblju prije izbora u Afganistanu.
Glasnogovornik Saveza James Aparturai. Afganistan će biti glavna tema. Na sastanku će uz ministra obrane biti i predstavnici multinacionalnih snaga u Afganistanu. Mora se dogovoriti nova strategija na čemu će inzistirati Sjedinjene Američke Države.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanier danas će u Beogradu sa srpskim zvaničnicima razgovarati o primjeni plana od 6 tačaka za Kosovo. Ti razgovori su počeli utorak u Njujorku sastankom ministra inostranih poslova Vuka Jeremića sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, koji je potvrdio posvećenost daljem radu sa Beogradom u primjeni tog plana. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana, koji se nalazi u prvoj posjeti Minsku, sastao se sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, što predstavlja znak otopljavanja odnosa između Evropske unije i te bivše Sovjetske republike. Evropska unija namjerava uključiti Bjelorusiju u svoj veliki projekat istočnog partnerstva koji želi uspostaviti sa 5 bivših sovjetskih republika – Ukrajinom, Moldavijom, Gruzijom, Azerbejdžanom i Armenijom. Američki predsjednik Barack Obama putuje danas u Kanadu, što je njegova prva posjeta od preuzimanja mandata. Kanada je najveći trgovinski partner i snabdjevač energentima Sjedinjenih Američkih Država, pa će razgovorima Obame i kanadskih zvaničnika dominirati trgovinska pitanja. Poljski ministar financija Jan Rostovski izjavio je da poljska vlada razmišlja o brzom usvajanju eura. Naša ambicija da se brzo pridružimo eurozoni podstaknuta je činjenicom da se radi o najboljoj metodi u borbi protiv krize u Poljskoj, rekao je Rostovski.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo program aktuelnostima u Crnoj Gori. Crna Gora ima toliko slabe mehanizme za zaštitu od korupcije da se našla na listi od 13 zemalja pod posebnim nadzorom kojima prijeti velika pljačka javnih resursa, objavila je američka neprofitna organizacija Global Integrity. Istovremeno u medijima je osvanuo i zaključak Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala koja veliča ulogu državnih organa u obračunu sa ovim društvenim problemom. Pripremio Petar Komnenić.
Crna Gora ima toliko slabe mehanizme zaštite od korupcije da se našla na listi od 13 zemalja pod posebnim nadzorom kojima prijeti velika pljačka javnih resursa, objavila je američka nezavisna i neprofitna organizacija Global Integrity, a prenose današnje Podgoričke vijesti. U redovnom godišnjem izvještaju Global Integrity, a čije podatke navodi Podgorički dnevnik, koristi i Svjetska banka u procesu odlučivanja o izdavanju kredita zemljama aplikantima, Crna Gora je prošla najgore od država u regionu. Tako je došlo u društvo sa zemljama koje zahtijevaju poseban nadzor, kao što su Angola, Bjelorusija, Kambodža, Kina, Gruzija, Irak, Maroko, Nikaragva, Srbija, Somalija i Jemen. Izuzetno slabi propisi koji onemogućavaju djelotvoran nadzor nad preduzećima u državnom vlasništvu, rad policije koji ometa njena politizacija i nedjelotvorna zaštita onih koji prijavljuju korupciju u javnom i privatnom sektoru, među najprimjetnijim su problemima, kaže se u tom izvještaju i dodaje da funkcioneri izvršne vlasti često ne daju nikakvo objašnjenje za svoje odluke o politici, a čak pokušavaju i da sakriju odluke vlade. Komentarišući nalaze iz ovog izvještaja, Aleksandar Damjanović, član Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, kaže.
A još jedan u nizu negativnih izvještaja o sprečavanju korupcije u Crnoj Gori i o slabim kapacitetima države samo je potvrda onoga što je u Crnoj Gori nažalost vidljivo i golim okom, a čega su svjedoci svi naši građani. Po meni za borbu protiv korupcije sveobuhvatno naravno potrebne su snažne institucije, vladavina zakona i posvećenost pojedinaca u vrhu vlasti. Nažalost, poradični pokušaj pojedinaca ili pojedinih državnih funkcionera nisu dovoljni ako nema političke volje da se rješavaju problemi poput nezakonitog prelivanja državne imovine u privatne ruke ili nelegalnog bogaćenja državnih funkcionera.
Zaštita od korupcije predviđena crnogorskim zakonodavstvom ocijenjena je sa 77 bodova od mogućih 100, ali je zato primjena u praksi dobila samo 33 poena, kaže se u izvještaju Global Integrity-a, koji napominje da je od prošle godine počeo da traži moguće okidače takozvane velike korupcije u zemljama, u kojima su, poput Crne Gore, citiram, neki ključni antikoruptivni mehanizmi toliko slabi da je rizik od krađe javnih resursa velikih razmjera veći nego u većini zemalja. Uprkos tome, danas su mediji paralelno sa katastrofalnim nalazima o stanju u ovoj oblasti objavili i jučerašnji zaključak Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, koja u već poznatom maniru hvali državne organe kako su dobro radili posao posljednjih 6 mjeseci prošle godine. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije i član Nacionalne komisije, Džavid Šabović.
To je očigledno još veliki problem za našu državu. Još naše društvo nije pronašlo prave načine i mehanizme kako da se na optimalni način zaštiti od svega toga. Priča je tipa da sve države tranzicije prolaze kroz tu fazu i da su sve bile suočene. To su nas tačne, ali nisu opravdanje. Treba mnogo čega da se desi, da se promijeni u našoj svijesti, u nama samima, pa tek onda da govorimo o nečemu što se zove rezultat. Naprimjer, da čovjek počne da na glas razmišlja ko je to od nas spreman da prijavi korupciju ako je vidi golim okom. Ko je taj ko bi prijavio kolegu, a zna da je duboko ugrozo i da ide tim putem.
Kad već govorite o tome koliko postoji spremnosti da se suočimo sa korupcijom, koliko vam cinično djeluje to što je danas u medijima objavljen ovaj izvještaj, a juče je Nacionalna komisija usvojila najnovi izvještaj i izrazila zadovoljstvo što su državni organi zaduženi za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala dobro radili posao posljednjih 6 mjeseci?
Pa vjerovatno članovi komisije misle ako su pripremili dokumenta i ako su pripremili način, mislim da su zaustavili korupciju. Međutim, to nije to. Mi imamo na jednoj strani dobro uređene papire, akta, sve to, samo ne postoje mehanizmi kako da se oni zaista u praksi primijene i kako da se zaista to zlo zaustavi u samom početku. Da li to treba da počne samog vrha ili zna, ne znam, možda najbolje kombinovano.
Danas, nakon objavljivanja poraznog izvještaja Global Integrity, nismo uspjeli dobiti komentar Gordane Đurović, potpredsjednice crnogorske vlade i predsjednice Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić oštro je optužio opozicione kolege iz Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene za saradnju sa tajnom policijom i pokušaj razbijanja SNP-a. Ovo je samo jedna u nizu međusobnih optužbi koje posljednjih dana iznose najviši funkcioneri opozicionih partija nakon propalog pokušaja dogovora o zajedničkom nastupu uoči izbora, javlja Srđan Janković.
Nazivajući lidere Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene Andriju Mandića i Nebojšu Medovića političkim improvizatorima, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je u intervju u Vijestima ocijenio da je cilj tih partija da naude SNP-u, a ne da smijene aktuelnu vlast. Milić je rekao da sumnja da je čitav sukob i kampanju protiv njega logistički potpomognut od tajne policije i iznio tvrdnju da je Pokret za promjene sa 24% podrške pao na manje od 4%, a da je Andrija Mandić prepolovio srpsku listu. Komentarišući ove optužbe, potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović ponovio je raniji stav svoje partije da je Srđan Milić razbio potencijalnu koaliciju opozicionih stranaka.
Naravno, to su smiješne optužbe. Meni je žao što je gospodin Milić sebe doveo u takvu poziciju da sad mora da se vadi na ovaj način. Mislim da je trebao ovome da misli kad su mu Nova i Pokret za promjene predložili da se napravi jedinstvena opozicija lista tako što će prvo da se dogovore tri velike stranke, jer uvijek se lakše dogovore troje nego 11, i da onda kao magnet privuku se ostale stranke. Samim izborom da to radi na način na koji je radio, on je kumovao razvijanju jedinstvene liste. I sad mislim da nije korektno da se ljuti samo zbog toga što mi to i kažemo. I mi da moramo da svojim biračima objasnimo kako je došlo do toga da nema jedinstvene liste. Što se tiče formulacija o tajnoj policiji i slično, mislim, to je više nego smiješno i nije uopšte, nije mi do komentara takvih izjava.
U Pokretu za promjene nisu željeli da komentarišu Milićeve optužbe. Povodom sukoba u opoziciji, u Demokratskoj partiji socijalista konstatuju da će uz ovakvu opoziciju pobjeda vladajuće koalicije biti veoma laka, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Crnogorska opozicija i na samom početku ove predizborne kampanje potvrđuje da su svi oni epiteti koje smo im kao vlast davali u prethodnom periodu u potpunosti tačni. Ovakvim nastupima se na loš način preporučuju građanima i zorno im predstavljaju kako bi se da kojim slučajem budu vlast u toj novoj ulozi ponašali. Mi u Demokratskoj partiji socijalisti, i ovo potpuno iskreno govorim, voljeli da imamo i ove ozbiljnu opozicionu političku scenu, posebno u strankama opozicije koje su najveće, no izgleda da će se za tako nešto morati pričekati još jedno izvjesno, ja bih rekao, ne kratko vrijeme. Demokratska partija socijalista je zrela politička organizacija koju su prije partijskih na prvom mjestu državni i društveni interesi Crne Gore. Dobijanje izbora nije cilj sam po sebi, sa ovakvom pozicijom on je veoma lako dostupan, već je dobijanje izbora, dakle, sredstvo neophodno za vođenje odgovorne i promišljene državne politike. Da bi se ta politika uz ozbiljniju i odgovorniju opoziciju dinamičnije sprovodila, svakako je nesporno.
Medijske optužbe među opozicionim strankama su započele, podsjetimo, odmah po okončanju pregovora o zajedničkom nastupu. Na pitanje kakav može biti epilog na izborima ukoliko se nastavi sukob tokom izborne kampanje, potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže:
pa mislim da je to nešto najgore što može da se desi opozicionim strankama. Mi ćemo na svaki način pokušati da izbjegnemo bilo kakve svađe sa opozicionim strankama i listama, jer je to jednostavno gubljenje vremena. Cilj Nove srpske demokratije je smjena režima. Gledat ćemo da što manje se osvrćemo na bilo kakve pritužbe ili opanjkavanja od drugih opozicionih stranaka, jer znamo da su one uglavnom okrenute dobijanju nekog broja sitnog glasača u okviru opozicionih blokova, a to nas ne zanima. Mi jednostavno želimo smjenu režima DPS-a, za tako nešto treba se osvoje neki glasovi koji su do sad pripadali DPS-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktualnosti svijeta. Ministri odbrane NATO saveza okupili su se danas u Krakovu na dvodnevnim razgovorima uoči samita alijanse u aprilu. Glavne teme sastanka bit će borba protiv sve bolje organizovanih militanata u Afganistanu, kao i odnosi sa bivšim sovjetskim republikama, Gruzijom i Ukrajinom, priredila Mirjana Rakela.
Sastanak ministara jest neformalan, ali neophodan kako bi se dogovorio dnevni red samita alijanse koji će se održati 3. i 4. aprila. Glasnogovornik Saveza James Aparturai istaknuo je kako je važno da NATO poveća broj svojih vojnika u Afganistanu kako bi se djelotvornije suprotstavio militantima, ali i kako bi se podigle sigurnosne mjere za predstojeće predsjedničke izbore u Afganistanu. Afganistan će biti glavna tema. Na sastanku će uz ministra obrane biti i predstavnici multinacionalnih snaga u Afganistanu. Ministar obrane Abdul Rahim Vardak, ali i Kaje Aide, predstavnik Ujedinjenih naroda u Afganistanu. Mora se dogovoriti nova strategija na čemu će inzistirati Sjedinjene Američke Države. Moramo naći način i da podržimo predsjedničke izbore zakazane za 20. augusta. Svoju ulogu NATO će odigrati povećanjem broja snaga. Biće riječi i o načinu na koji bi se pomoglo razvoju afganistanskih vojnih i policijskih snaga, te će se općenito razgovarati o reviziji političko-vojnog plana međunarodne zajednice. Američki predsjednik Barack Obama najavio je slanje dodatnih 17.000 vojnika. Analitičari ističu da bi ova odluka američkog predsjednika mogla potaknuti i ostale članice saveza da pošalju dodatne snage u Afganistan. Glavni tajnik NATO Jaap de Hoop Scheffer također poziva članice da ili daju dodatne snage ili neke druge oblike pomoći, ističući kako je vrlo značajno da misija bude raspoređena na sve članice saveza. Zapovjednik američkih snaga u Afganistanu, general David McKiernan, također je istaknuo kako su potrebne dodatne snage, posebno u južnom dijelu Afganistana. No ministri će tokom petka razmotriti i odnose NATO Gruzije i NATO Ukrajina. Odnosi između alijanse i Rusije pogoršani su nakon ruske intervencije u Gruziji prošloga ljeta. Ipak savez želi poboljšati odnose sa Moskvom, pa zato Scheffer ističe kako će se ministri obrane prije samita u aprilu još jednom sastati kako bi razmotrili odnose NATO-Rusija, koji također trebaju doživjeti postupne promjene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Crnogorski hotelijeri su iznajmili dva aviona hrvatske aviokompanije Dubrovnik Airlines jer nisu uspjeli da sa domaćim avioprevoznikom postignu dogovor o sniženju cijene karata. Aranžman je sklopljen po tržišnim principima, pa se postavlja pitanje zašto je za domaću kompaniju bilo neizvodljivo ono što je moguće za inostranu. Esad Krcić.
Montenegro Airlines nije dovoljno osposobljen za čarterski promet, rekao je za naš program Zeno Singer, direktor Dubrovnik Airlinesa, kompanije čija su dva aviona za čarter letovi iznajmili crnogorski hotelijeri, jer nisu uspjeli da sa domaćim avioprevoznikom postignu dogovor o sniženju cijena karata. Prvi čovjek Dubrovnik Airlinesa, Zeno Singer, kaže da će aranžman sa crnogorskim hotelijerima predstavljati novo sredstvo dovođenja većeg broja turista u Crnogoru.
Ova cijela suradnja nije uperena ni u kom slučaju protiv Montenegro Airlinesa, nego očekujem da će u kratkom vremenu jedan zajednički sastanak zapravo svih ovdje zainteresiranih, a to je i Montenegro Airlines i politika i mi, zapravo postaviti stvari na pravo mjesto da se crnogorskom turizmu daje jedan novi alat koji može dovesti što više putnika na tako daleku destinaciju, primarno avio destinaciju. U ovom trenutku Montenegro Airlines kao redovni prevoznik sa manjim avionima za čarterski promet intenzivno dovoženje turista nije ekipiran.
Ukoliko se iznajmljivanje aviona za čarter programe pokaže kao dobar potez, crnogorski hotelijeri planiraju osnivanje sopstvene aviokompanije. Direktor hotela Splendid, Žarko Radulović, koji je ujedno i predsjednik sektora hotelijerstva u Crnogorskom turističkom udruženju, kaže da bi se osnivanjem čarter kompanije upotpunila ponuda, jer bi tada hotelijeri imali i smještaj i prevoz. To bi moglo da bude za oko godinu, a dotle ćemo vidjeti kako će tržište reagovati, rekao je Radulović, koji očekuje negodovanje Montenegro Airlinesa zbog aranžmana sa Dubrovčanima.
Ja sam inače član komisije koju je obrazovalo Ministarstvo turizma za avio saobraćaj. Imali smo jedan sastanak gdje se ja ovako izvorno vidio njihove stavove i način kako oni razmišljaju o tom svom poslu i našem poslu, i vjerujte mi, više sam znao kad sam ušao na taj sastanak nego kad se izašao. Traje dosta dugo, 3,5-4 sata. I možda je to i prelomilo. Do tog trenutka smo krenuli pregovore sa Dubrovnik Airlinesom i Bogu hvala smo se dogovorili.
Da li očekujete, dakle, njihove izraze nezadovoljstva?
A vjerojatno sad niko nije znao, ali očekujem jer mislim da nisu shvatili na pravi način ovo što se sad dešava, jer ovo je dobro za sve pa i za njih.
Direktor Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić kaže da pozdravlja konkurenciju, ali izražava određeno nezadovoljstvo postupkom hotelijera koji ocjenjuje agresivnim.
Mi smo 300 čarter letova prošle godine obavili, znači i ove ćemo godine da uradimo, ali ovo što hotelijeri ovako agresivno nastupaju, malo smo začuđeni. A to što su sa Dubrovnik Airlinesa, mi to pozdravljamo, znači oni su našli bolju soluciju i mi tu nemamo ništa protiv, lete za Crnu, znate redovno, Austrian, Adria, JAT, mi tu nemamo nikakvih, prema tome, niti želju, niti mogućnosti da bilo što obstruiramo.
Da li će Montenegro Airlines trpiti neke gubitke?
Za tog aranžmana mi ne očekujemo bilo što da ćemo da trpimo.
Crnogorskim hotelijerima sada su na raspolaganju dva Boeingova aviona sa po 170 sjedišta, a direktor Splendida Žarko Radulović kaže da hotelijeri sad imaju avione kao garanciju. To je lojalna konkurencija, ipak i dalje ćemo koristiti usluge Montenegro Airlinesa, rekao je Radulović. Ipak činjenica je da na domaće tržište avioprevoza ulazi novi igrač koji nema namjeru da se zaustavi na iznajmljivanju dva aviona. Direktor Dubrovnik Airlinesa Zeno Singer kaže da je ovo početak.
Naravno, otvaraju sljedećim godinama dodatne nekakve angažmane o kojima možda sad još nije vrijeme za govoriti, ali u svakom slučaju ide na to da se Crna Gora kao primarna aviodestinacija za dolazak turista i opremi sa alatom da to može ispuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za manje od 10 dana dogodila su se dva ekološka incidenta sa izlivanjem žive sode u Moraču i Iskapa. I dok se čekaju zvanični nalazi, iz vodoprivredne inspekcije kažu da posljedice ne bi trebalo da budu katastrofalne, bilježi Biljana Jovićević.
Nova havarija i ekološki incident u kombinatu aluminijuma desio se utorak oko 9,5 sati kada se iz fabrike glinice izlila nova manja količina žive sode u korito Morače koje vodi Krzecko selo Botun. Glavni ekološki inspektor Vesna Zarubica i policija bili su u glinici, uzeti su uzorci, a konkretni podaci osim procjene da se radi o manjem incidentu znaće se tek nakon analize. Zarubica nam je rekla da očekuju nalaz vodoprivredne inspekcije da bi znali kakvu vrstu zakon mjera mogu preduzeti.
Dok se ne vidimo, procijenimo situaciju, sastanemo sa vodoprivrednom inspekcijom, to je da vidimo koju prijavu možemo, sa kojom prijavom da idemo, za koju ima osnova. Znači, morate sačekati, ništa nema jutro osnova. Znači, moramo sve te činjenice da poredamo, da vidimo gdje mi imamo zakonskog osnova da nešto dokažemo, jer za krivičnu prijavu treba ideja koja je zagađenje šireg obima, većeg prostora, za sve to moramo imati dokaz. Znači, ne možemo, sve smo, juče je bio popodne taj izvještaj, mi smo to juče obradili, dali sinoć informacije, jutro je previše rano da bi mogli, jer već smo jutro imali sastanak. U svakom slučaju nećete ostati bez informacije, imamo pravo, imamo prostora da podignemo i krenemo sa prijevom i prekršajnom, to malo nam morate ostaviti prostora, bit ćete informisani.
Dok se čekaju nalazi za prvu procjenu o posljedicama na osnovu podataka dostupnim javnosti, zamolili smo bivšeg glavnog republičkog vodoprivrednog inspektora Nikolu Spahića da ocijeni kolika je potencijalna opasnost. On procjenjuje da je sreća što se izlivanje dogodilo u zimskom periodu.
Smatram da je to jako nepoželjno da se dešava, ali ocjenjujem da je velika sreća što se dešava u ovom zimskom periodu, kad su velike vode u rijeci Morav, kad je veliki vodostaj i dolazi do brzog i velikog razblaženja toga zagađenja, tako da su posljedice minimalne. To je katastrofalno kad se desi u periodu niskih vodostaja u rijeci Morav. Onda dolazi do velikog tragičnog pomora ribe i uništenja biljnog i životinjskog svijeta u rijeci Morav. Sad je to mnogo, mnogo, mnogo blaže.
Prilikom prvog incidenta koji se dogodio 11. februara iz Kapa je u Moraču isteklo oko 900 kg kaustične sode, utvrđeno je inspekcijskim nalazom koji je gotov i nakon čije će analize također biti preduzete odgovarajuće zakonske mere. Izlivanje sode iz glinice i ranije se dešavalo. U ovoj fabrici u posljednjih 20 dana desilo se nekoliko većih havarija zbog serije strujnih ispada kada je pričinjena veća materijalna šteta. Ti kvarovi imali su za posljedicu nekoliko puta zaustavljanje proizvodnje u crvenom dijelu kombinata i glinice u kojem radi 6 glavnih proizvodnih mješalica. Javnost i mještani Zetskog sela Botun o ekološkim incidentima u Kapu sa potencijalno veoma opasnim posljedicama za ekosistem i životnu sredinu drugi put u roku od 10 dana saznaju sa danom zakašnjenja. Kakve će mjere ovim povodom biti preduzete, pokušali smo saznati od pomoćnika ministra zaštite životne sredine Siniše Stankovića.
Naravno da imamo prostora za djelovanje, naravno da se cijeli posao iziskuje i odnosno uzrokuje priličnu zabrinutost, ne priličnu nego veliku zabrinutost svih nas. I naravno da se neke mjere trebaju preduzeti. Kako i na kom nivou i kog nivoa će biti preduzete, ja vam u ovom trenutku ne mogu reći, ali sigurno da treba nešto preduzeti, sigurno i da treba nešto preduzeti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je vlada u maju prošle godine usvojila nacionalni strateški odgovor na droge, za čiji četvorogodišnji program se izdvaja 4,5 miliona eura, efekti se, ako je suditi po utiscima ljudi koji svakodnevno rade sa narkomanima, za sada ne vide. Primjer iz Nikšića šalje Lela Šćepanović.
Ne postoje tačni podaci koliko ljudi konzumira drogu u Nikšiću, ali poslednjih godina imamo pravu epidemiju bolesti zavisnosti, izjavila je neuropsihijatar Zorica Nikčević.
Poslednja decenija je takva da bi mogli da kažemo da postoji prava epidemija bolesti zavisnosti. Broj ljudi koji postaju zavisni od narkotika je u svakom slučaju u porastu. Moram da kažem da je droga jako dostupna. Šta to znači? Sve što je dostupno ljudi će koristiti. Svi mi sve više osjećamo kako je sve veći broj ljudi koji su zavisni. Sve mlađi uzrast je dece koje se intoksiciraju.
Otprilike, koje su to godine?
Pa to već sad ide na 5. i 6. razred osnovne škole. Znači, sve više se ta granica pomera na niži, mada ima i starih koji su već u razvijenoj bolesti i zavisnosti.
U suštini ne postoje pravi društveni regulatorni mehanizmi koji bi zaštitili zdravlje ljudi, izjavila je neuropsihijatar Zorica Nikčević.
Znači, to ne postoji. Postoji niz možda malih preventivnih programa od nevladinih organizacija. Postoji nešto i od institucija, ali sve to možda nije dovoljno. Mislim, glavni dokaz da nije dovoljno to što imamo epidemiju bolesti i zavisnosti.
Ne može se govoriti o nekakvoj definiciji iz kakvih porodica potiču zavisnici, kaže izvršni direktor nevladine organizacije Preporod Jovan Bulajić i potvrđuje da se jako mladi ljudi obraćaju u ovoj kancelariji za pomoć. Najčešće su to, kako kaže Bulajić, zavisnici od heroina.
Počinju nam se javljati za pomoć ljudi sa početka srednje škole ili čak i ranije pa do vrlo zrelih godina, do 50. godina ljudi ima koji su nam se javljali za pomoć. Roditelji ili članovi porodica nas najčešće prvi kontaktiraju, jer najčešće su oni ti koji počnu preduzimati prve korake da bi se njihovom ili članu porodice pomoglo da izađe iz problema narkozavisnosti. I oni koji se nama najčešće javljaju za pomoć su zavisni od heroina, znači jedna dnevna doza, takozvani na ulici se ta doza zove kvoter, to je 0,25 grama heroina, on danas na ulici u Crnoj Gori košta između 5 i 10 eura. To je najminimalnija doza koja mu je neophodna da bi dan proveo, a da nije u abstinencijalnoj krizi. Nijesu uopšte rijetke situacije, problemi sa dilerima, dugovi, problemi sa policijom, ulaska u krug prodaje da bi imali u stvari za sebe, tako da su to situacije koje često budu motivacioni impuls da čovjek krene na put oporavka.
Bulajić naglašava da nije tačno ustaljeno mišljenje da se iz svijeta droge ne može izaći.
Jeste bolest, znači, jako teška, komplikovana i kompleksna, ali je u svakom slučaju rješiva i ono što mi radimo jeste da izvježbamo ljude na situacije na koje će nailaziti tokom rehabilitacije, da ne reaguju što će pobjeći nazad u drogu, nego da se bore i izbore onu najbitniju bitku u životu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
19. februar, poštovani slušalci, protiče uz naslove dana. Bare i Ulcinj paralisani nestankom struje. General Pavle Strugar s jutra na slobodi. Češki predsjednik žestoko kritikovao Lisabonski sporazum u Evropskom parlamentu. Ministri odbrane NATO članica počinju dvodnevni skup u Krakovu. Producentkinja ove emisije bila je Svjetlana Petrović, moje ime je Jasna Ukićević. Hvala vam što ste uz Radio Slobodna Evropa.